Здравейте на всички, които сте тук, които ни гледате. Имате поздрави. И любовта ни е духовната връзка. Искам да направя едно кратко прекъсване на поредицата, която имаме. Аз писах в групата, така че не ви е чужда темата днес. Просто усетих, че дойде време, когато да говорим за решенията, за да падне буквално ограниченията от всеки един от нас и неправилното разбиране, което ни пречи да действаме по-акуратно. Добре, взимане на решение. Взимане на решение. Всяка промяна, всяко развитие, разширяване започва с решение. Първо искам да кажа, че решението не е желание, нито ентусиазъм, а нито намерение. За да не бъркаме, нека да имаме това разбиране, че не е намерение. Много пъти сме имали намерения за неща, но те не се реализират. Имали сме желания за неща, но те не се случват. Следователно, единствено и само решението може да има развитие. Гарантирано развитие. Знам, че ще кажете, аз много решения съм взел, но не съм направил нищо след това. Искам да ви кажа, че ако сте взели истинско решение, винаги има нещо след това, т.е. има дела. Искам да разгледаме библейското тълкование и виждане за думата решение, защото твърде много се тълкуваме нещата спрямо нашите разбирания и нашия живот и така се себе ограничаваме. Спираме да се развиваме тогава, когато установим и разбереме, че това, което знаем, начина по който го знаем и начина по който го практикуваме, не устройва. В този момент спираме да се развиваме. Едно от най-тежките неща в живота ни не са провалите и греховете, понеже тях се покайваме, провалите се възстановяваме и продължаваме напред. За мен е много сериозен проблем, когато човек спре да се развива, понеже тогава той е уязвим. Уязвим на комплекси за малоценност, от друга страна уязвим от това, че липсата на резултати и реализация на мечти го смачкват и го кара да се чувства разочарован от себе си. И затова искам да имаме това правилно разбиране, правилно виждане, не да се надъхаме да вършим неща, не ме разбирайте погрешно, не искам днес да ви кажа, хайде, време е за големите решения, за големите постижения след това. Не искам да ви надъхвам, не искам да ви карам да се чувствате сбъркани, понеже не взимате решения за развитие. Това, което искам да кажа днес, е правилното разбиране за решение. Имаме ли го? Имаме добър старт. Тоест имаме ресурс за добър старт. Така. Яков 4 глава, 15 стих. Там се казва, че утрешния ден не е наш. И нека да казваме, ако ще Господ, ще направим това или онова. Тоест, ако ще Господ, ще живеем, тоест, ще сме живи утре и ще направим това или онова. Тоест, да имаме разбирането, първо, че утрешния ден не е наш. Но аз искам да ви дам продължение на това. Вярно е, че утрешния ден не е наш, но доколко е нашата отговорност за утрешния ден? Това е въпросът. Ако кажем, нямам отговорност, понеже той не е мой, така или иначе, следователно няма да предприемам нищо, няма да решавам нищо, каквото се случи в крайна сметка, това означава да не е твое нещо. Нека ви кажа нещо. Утрешният ден не е наш, но решенията, които ще направят успешен утрешния ден, са наши. Тук ли сте? Утрешният ден не е наш, но решенията, които взимаме и които правят успешен утрешния ден, наша отговорност са тези решения. Затова нека да не използваме този стих и да прехвърляме на Господ отговорност и да казваме каквото стане, каквото направи Господ. Господ прави неща чрез нас. Нищо вместо нас. Не взима решение вместо нас. Това е като семейство, където единият от партньорите казва на другия, ти вземи решение. Негово е решението, негово е правото да вземе решение, особено за мъжете говоря, но той е казва на съпругата си, ти вземи решение. Не е проблема, че съпругата ще вземе решение във време, когато на него му е трудно и има нужда от помощ. Проблема е, когато се оформи такъв начин на взаимоотношение. Тоест, жената поема товари отговорности за семейството, а тя няма ресурс да ги носи сама. Защото мъжът и буквално е човека, който трябва да ги носи. Следователно, това е смачква. Единият вариант е да е смачка, другия вариант е да направи независима, да взима решение, да свикне да взима решение сама за семейството и да няма нужда от съпруга си, буквално. Тоест, понеже е взимала решение сама, в нея се изгражда една независимост, самостоятелност, която изолира и буквално дори да иска мъжа един ден да си каже думата, тя няма нужда от неговата дума. И отворих една скоба, за да видите, че прехвърлянето на отговорност никога не дава добър плод. Никога. Защото не възрастява. В момента, в който прехвърлиш отговорност на друг, той не... В твоите очи може би ти помага, но всъщност върши твоята работа вместо тебе и той заяква вместо тебе. Случая или ще заякне, че няма нужда от тебе, или ще се смачка под товара на отговорностите и това ще докара до много, много голяма умора, която е непоносима. Много хора използва този стих, чувайки го, прочитайки го, го използва за това, за да кажат, много е важно да намеря Божията воля за утрешния ден. Тоест, какво Бог иска да направя. Това, което аз съм видял в моя християнски живот, наблюдавайки себе си и хора около мене, че всъщност това 90% води до пасивност. Т.е. в голямото търсене на хората да намерят Божията воля, те чакат и не правят нищо. И ако има пасивност, оправданието е, че не са намерили Божията воля и не са чули Господ какво да правят. Това е оправдание, всички знаем това. Но въпросът е, защо липсват решение? Не какво ще купя, за да ям или какво ще облека, не тези решения. А защо липсват решения, които реформират живота ни? Които правят живота ни различен? Защо хората взимат решения, които са незначителни лесно, а такива, които са животоопределящи, решават, че не са тяхна работа и просто не ги взимат? Всички тези въпроси, вярвам, че ще бъдат отговорени на края на поучението. Всъщност стиха казва, директно не казва, утрешният ден не е твой, защото ти не си свой. Ти си на Господ. Ако ти си свой, принадлежиш на себе си, утрешният ден в твоите очи е твой. Има процент съмнение, че може да не бъдеш жив утре, понеже има много хора, които са уверени, че утре ще бъдат живи, но така или иначе не се случва. Следователно решаваме да вземем нещата в свои ръце, да решим, че живота си е наш, следователно и утрешния ден. И започваме да напъваме себе си и да слагаме върху себе си опресия с идеята да постигнем резултати. Това става, когато човек има твърде много липси и твърде манипулиращо желание да се променят нещата. Това няма общо с Словото на Бога. Словото на Бога не слага опресия върху никой за промяна. Не слага изисквания, не слага очаквания. Словото на Бога е гласа, който кани, който казва елате, всички, които сте отрудени и обременени. Митя, ще помоля да пусим климатика, защото явно там духа, но до мене така или не стига. А във Варна ми беше много горещо и си губех си мислите. Добре. Нека да ви кажа тълкованието на думата решение от оригинала. Има няколко думи, които ние ще ги свържим и те ще обяснят пълната картина какво означава решение. Всъщност, когато гледате тълкуването на думи от Библията и ги гледате спрямо оригинала, ще видите, че не една дума обяснява една, а най-вероятно 4-5 обясняват една. Което трябва да ни доведе до място, където да се опитаме да свържиме тези думи и те да обяснят и да дадат пълната картина за едната дума, от която се интересуваме. Това ще направим днес. Добре, решение. Първо означава да се декларира нещо. Да се публикува доклад. Използвам една съвременно разбиране. Да се публикува доклад. Тоест, написал си нещо и го публикуваш, правиш го обществено. Правиш го обществено или достъпно до обществото го правиш. Другата дума. Да се изповяда. Т.е. да излезе от устата ни, да излезе пак, това означава, да се говори същото. И още две думи. Едната е команда. А другата е обещание. Това са думите, които обясняват, тълкуват какво означава думата решение. Отначало ви казах, че намеренията, които имаме, не са решение. Защо? Пак повтарям, те не водят до действие. Ако някой иска след решението му да има действие, а не просто намерение за действие, тогава трябва да е сигурен, че решението, което е взел, е наистина решение. Не е просто решение в неговите мисли, не е решение според неговото разбиране за решение. Понеже твърде голямо разочарование има в живота на хора, които са взимали решения за правилни неща, но не са ги реализирали. Няма нужда да има вина и срам от миналото на хора, просто трябва да има реформация и ново разбиране за думи, за да ги реализираме в крайна сметка тези решения, а не да остават висящи. Така, нека започнем. Първата част, нека разделиме думите, декларира, изповяда и говори, нека ги събереме в едно цяло, защото те са горе-долу припокриващи си. Те означават нещо да се изговори, понеже има нужда да бъдат чути. От другите ли? Не, най-вече от нас. За да запомниш нещо, т.е. да не го забравяш, и да можеш да си чуеш какво изговаряш, е нужно да го изговориш. Не говоря си, говорим сами. Едно от местата, където ние изговаряме решенията, е семейството. Ако ме разбирате, не си говорим сами. Библията казва, че мъже и жената са едно. Следователно, решенията, които изговарят и са взели, ги изговарят пред себе си и пред своята половинка, за да може буквално двамата да се ангажират с една и съща цел и да си помагат. Еклесиаст казва, ако е сам човек, как ще, ако няма на кого да се опре. Но ако са двама, ще има на кого да се опре. И идеята на споделянето в семейство на решение е следната. Вярвам, че когато човек е в семейство, има този допълнителен ресурс да постига неща. Не заради самото насърчение на половинките ни. Тук говоря мъже към жени и жени към мъже. Не говоря за просто за насърчението, нали ти можеш, ще се справиш, вярвам в тебе и така нататък. Истината е, че ние не вярваме достатъчно на тия думи, поради причината, че повече се интересуваме от това, което ние можем да постигнем, от това, което вярват за нас, че можем да постигнем. Тоест, ние се интересуваме от своите възможности повече от вярата на другите. Следователно, ние приемаме насърчението, може би до някъде го приемаме като това да топли душата ни и да се чувстваме обичани и подкрепени, но не ни помага особено да предприемаме неща. Прав ли съм? Има нещо повече от това да се насърчаваме ние други и това е да се партнираме. Защото насърчението е добро, полезно е, не го отхвърлям, не казвам, че е лошо. Това е добра част от взаимоотношенията ни, но в крайна сметка е важно какво ще реализираме после, а не какво ще си говорим през цялото време. Така е изговореното. Добре, другото е другата част, нека наречем втора част, това е команда, която казахме да се изговори команда, т.е. да излезе заповед буквално, което говори за власт. Ако аз имам разбиране, че когато взимам решение и изговарям това решение с думи, всъщност изговарям с власт и това е от моята позиция на власт, която Бог ми е дал, тогава ще гледам по съвсем друг начин на решенията си. Няма да казвам, не знам дали ще го реализирам, то не е сигурно дали ще стане. Няма да има съмнение, няма да има колебаене, няма да има неувереност. Затова в самото решение се съдържа власт. Когато ние взимаме решение, изговаряме неща, трябва да имаме правилно разбиране кои сме. Тоест, ако Господ ни е дал власт и е дал тази власт в нашия език, Яков казва, голяма сила има в езика, нали? Спомнете си. Има сила да благославя, да проклина. В случая използваме да благославя, което е полезно за нас. И няма благословение без власт. Тоест, не може да кажеш на някой благословение без власт, тогава е само пожелание. Все едно пожелаваш нещо за рождения ден. Нали? Но когато изговориш думи с власт, те са благословения, поне и се случват. И другата дума, забележете, е обещание. Обещание. Това е гаранцията. Всяко нещо, което бива изговорено, имаме нужда от гаранция, ще бъде изпълнено. И какво по-добра гаранция от обещанието? Това гарантира, че решението ще се превърне в действие. Обещание. Т.е. в самото решение се съдържа обещание. В думата, която е изтълкувана от оригинала, изговорихме тези 4-5 думи, те дават пълната картина. И пак повтарям, накрая е обещание. Когато обещаваш нещо и държиш на думата си и това, което си обещал, го правиш, твоите думи има тежест, авторитет. Самият ти, личността ти, придобива тежест и авторитет. Чрез нищо друго не можеш да придобиеш тази тежест и авторитет, който авторитет идва специално от това, че държиш на думата си. От нищо друго. Можеш да бъдеш страхотно добър човек, грижовен, но ако ти не държиш на думата си, ще има празнота в твоя авторитет. Нали така? Следователно, когато Господ обещае нещо, винаги го изпълнява. В неговите решения има обещание. Затова неговите думи има стойност и тежест. Иначе не биха имали. Битие, първа глава, 26 стих. Обичам да се връщам към Битие, защото това е книга на началата, на новите начала. Следователно, ако искате нещо да го хванете от изначало, т.е. да хванете как се е родил, как започнало всичко, Битие е страхотно начало. Там се казва, че Бог създаде човек. Преди обаче неговото създаване имаше и Бог каза, това е 26 стих, мисля, да. И Бог каза да създадем човека по наш образ и по наше подобие. Да създадем човека, това е решението. Ако не е решение, ще звучи по този начин. Не е лошо да обмислим създаването на човека. Не е лошо да видим дали е добре да го създадеме. Тоест, преди решението има дискусия, има време. Не е сигурно дали ще стане. Но когато се изрече думата да създадем, решението е взето. Няма как да ни бъде създаден човека, ако преди това Бог не е казал да направя нещо. Да създадем. Тоест, ние се събираме и създаваме нещо. И изричаме думите да създадем. Това е решение, което гарантира, че нещо ще бъде създадено. И 27 стих се казва, Бог създаде човека. Но първо беше решението. Първо беше изговарянето на думи. Можеше да го няма този стих. Истина е, 26 стих можеше да го няма. Да създадем човека. Някой си казва, що трябва да казвам нещо, като ще го правя после. Много от нещата, които декларираме и ги изговаряме, пак казвам, те се знаят, за да се чуем. Имаме нужда от това. Имаме нужда да чуеме какво ще правим. За да не забравяме. За да не се отклоняваме от целта. За да може да се чуем и да повярваме. За да отключим творчество. И затова, вижте това, което каза Господ. Да създадем човека по наш образ и подобие. Тоест, не каза само да го създадем, а обясни какъв ще бъде, кой ще бъде. В неговото решение се съдържаше и начина, по който той ще го направи. В неговото решение се съдържаше неговото виждане какъв ще бъде човек. Не го направи в процеса на създаване. Тоест, както много често художници рисуват рисунки, започват нещо и не са сигурни какво ще излезе накрая. И ако не сте сигурни какво е нарисувал, да знаете, че много често и той не е знаел. И може хиж да не знае какво е нарисувал. Пами разбира за какво говори. Всичко това говори, че Господ преди да създаде, знаеше как ще изглежда. Защото беше взел решение. Когато не взимаме решение, много често вършим неща, които не знаем как ще изглеждат. Тоест правим ги и в процеса на действие придобиваме разбиране какво всъщност правим. Какво всъщност излиза. И все сме изненадани, повече случай неприятно. Защото няма онзи момент, в който ти и аз заставаме с ясното разбиране какво означава решение. Има хаотично действие, когато няма решение. И когато опреме до вярата, хаотичните действия означават само едно нещо. Липса на резултати и липса на растеж. Може да има някакви резултати, които да ти носят някакъв вид леко удовлетворение, колко да не се откажеш от вярата, но в крайна сметка това не е начина за християнски живот. Нека ви дам поред нещата. Първото, нека ги разделим сега на три части. Първо, Бог каза, това е в началото, каза И това беше първата част на решението. Втората част на решението изговори с власт, защото той не просто каза какво предполага, че е добро да се създаде, а буквално го изрече, за да се създаде. Затова Библията каза и Бог каза и стана. Защото в неговото каза, в неговите думи има власт, която създава, която не просто респектира, тя създава. И накрая обещанието, това е гаранцията. Затова в следващия стих 27 се казва и Бог създаде човек. Не отложи създаването му за определен период от време, защото всъщност не беше много сигурен, че ще може човека да ходи и да живее в образа и подобието на Бога. Без значение, че Бог знаеше, че предстои провал пред Адам и Ева, той ги създаде по образ и подобие свое. Това се съдържа в решението и в действията на Бога. В неговото решение власт, а в неговите действия дава всичко, прави нещо съвършено, без компромис. Независимо, че нещото, в случая човека, ще се провали. Дори в провала на човека, Господ имаше решение. Когато ние ходим в място на решение, дори нещата да се объркат, винаги имаме следващо решение, което да заздрави, да възстанови. Много хора са изненадани как правя нещо, то се обърква и после не знам какво да реша. Това означава, че ние не сме предполагали, въобще не сме допускали, че може да се провали това нещо. Това е наивно виждане за нещата. Факта, че Бог имаше решение за възстановяване на човека и решението беше Христос, означава, че имаше следващо решение, което да поеме и да възстанови провала. Разбирате ли движението на Бога или начина, по който Бог действа? Той борави с решение, които са свързани заедно и каквото и да направи човека, колкото и да се провалиш ти и където и да паднеш, каквото и да се случи, Бог има решение за тебе. Амин? Кажете едно амин. Ние трябва да го вярваме това. Ако го вярваме, тогава начинът, по който ще действаме, мислим и живееме, ще бъде различен. Бог погледна към Адам и Ева и просто ги видя и ги погледна като възстановени в Христос. Не тях като личности, а човечеството. Тоест, всяко следващо поколение, което идваше след тях, се приближаваше до Христос. А ние имаме честта и привилегията не просто да бъдем приближени, а в Христос. Хващате ли го това? Това е страхотно. Ако човек вижда правилно себе си, взима решения спрямо вярата си, спрямо познаването си на Бога, спрямо любовта си към Бога, а не спрямо нуждата си от резултати, не спрямо нуждата си от това да постигнем неща. Аз съм се изпълнил в миналото си, в това да се боря със себе си и с хора около себе си, за да си постигнат неща. И постоянно взимам погрешни решения. И причината за това е, че аз взимам тези решения на погрешна база, т.е. мотива ми е погрешен. Не постигай на резултати, а подражаване на Бога. Ето затова ви говоря как Бог действа, като взима решение, как действа след решенията, какво мисли, какъв е неговият начин, за да се уеднаквим спрямо неговия начин. А не спрямо как сме видяли някой как е успял. И той че решение е взел, отиваме, питаме го, той не казваме, взех това решение, а след това решение и така успях. И ние си казваме, точно и аз така трябва да направя. И по времето на подражаването, в кавички, по-скоро копирането, ние объркваме нещата. И накрая излизаме с решението, или по-скоро с заключението, че няма как да се справим, защото при нас е различно, не като при него. И до там сме с копирането. И сме прави. Не може чрез копиране и че следва на чужд начин да станеш по-добър. В случая говоря за хора. Идеята в духовния ни дом не да копираме човешки действия и човешки начин на мислене, а да живееме подражавайки на Словото, което Бог освобождава и което е в човек. Следвайки това слово, има много правилно мислене и правилен начин на живот. И тогава не можеш да кажеш, ама при мен ситуацията е различна. Истината е, че Бог за всяка ситуация, за всеки човек има начин. И не можеш да кажеш, Бог няма начин за мен, защото нещо не му пасвам на виждането. Не му пасвам на преценката. Тоест аз съм безнадежден случай. Това е оправдание. И Бог създаде. Думите станаха дела. Защото не бяха намерение, а решение. Думите бяха решение. Трябва да спрем с тия намерения, тия желания, тия купнежи, защото в тях се съдържат само една надежда чрез тях да се променим. Чрез желание, така нататък. Не можеш. Не е лошо желанието, не е лошо намерението, но е лошо, когато го наричаме решение. Даваме му стойност и значение, каквато не трябва. И така казахме. Бог каза и заяви в решението си власт и накрая това, което се съдържа в решението обещание, беше реализирано. Т.е. Бог спази своето обещание и създаде. Това за обещанието е много силно, аз вярвам да го хванете. Вярвам не носи на никое обвинение. Просто в момента, в който осъзнаем какво е обещанието, каква тежест носи в живота ни и каква инвестиция носи на авторитет в живота ни, веднага започваме да го търсиме, смисъл такъв, да изпълняваме това, което сме казали, защото всеки истински човек в дома ни има нужда от това да има авторитет над децата си. Нали? Тези, които нямате деца, ще имате и ще видите как е. Нали? Че всъщност децата в момента, в който уловят авторитет в своите родители, те започват да се променят. В момента, в който не респектира своите родители, колкото и грижи да получават и колкото и добри думи да получават, дори и добър пример, те не могат да се променят. Защо? Защото, пак казвам, когато знаеме, че нещо носи авторитет в живота ни, добре е да го живеем, за да може да възпитаваме по-акуратно децата си. Но не само за децата си, аз вярвам, че когато държим на думата си в този свят и заявяваме Христос, следователно, ако искате истинско благовестие като начало, нека да спазваме и да изпълняваме това, което сме обещали. Както и това да бъдем точни, например. Мисля, че сме говорили няколко пъти. Това, че си точен на време отиваш, означава, че има тежест в характера ти. Има тежест. Ти си сериозен човек. Не си тинейджер, който не иска да гледа колко часа, защото това го прави потиснат. Мачка му душичката и го кара да върши неща, дето той не иска. Така, че той е фри, свободен е, няма нужда от това. Той е извън времето, извън пространството. Въобще извън живота, ако трябва да бъдем честни. Истинският живот. Аз говоря за точност, в която ако само се хванеш, че се оправдаваш, когато се закъснял на себе си или на хората, вече имаш проблем. Защото оправданието убива тежестта на характера. Ако сте го забелязали, така е. Оне, който почва се оправдава, почва да буквално да показва колко е малка душичка. За мъжете е много опасно това. Защото мъжете трябва да ходят в неща, които изграждат авторитет, които им носят авторитет. Скоро говорихме с Пами, в колата пътувахме. И аз им разказах една история как постъпих несериозно. Бях придобил автомобил, но имах срок да го регистрирам в КАТ. И понеже КАТ е в Ямбол, пък аз реших, че специално па за това да ходя сега, по-добре като ходя в Елхо на събрание да свърша и тази работа. Обаче имаше една подробност. Срока беше изтекал, минал срока и вече бях подлежах на санкции, ако мога така да го нарека, финансови. И влизам при полицая, който беше там, и той ми погледна документите и каза: о, срока е изтекал. И аз казах: виновен. Даже му казах виноват, защото той е по-възрастен, ще ме разбере какво означава. И той ме погледна и каза: ей, затова няма тъглобия. Защото всички, които идват тук и са закъснели, всички ми се оправдават. И не мъгло би. Оправдаваме ли си? Ние изговаряме, ние се себе унищожаваме авторитета, който носим. Като мъже говоря, на мъжете. Тоест, градиш нещо, градиш го с усилие. Авторитет се гради с усилие. Побеждаваш себе си. Буквално, ако трябва да бъда точен, преминава най-сложната битка, която е битката със самия тебе, най-тежката. И постигаш някакви резултати и изведнъж почва се оправдаваш и събараш всичко. Това как е за вас? За решенията? Добре ли е до тук? Понасяте го така нормално? Без видими странични ефекти. Аз вярвам, че това е за благословение. Между другото, това, което ви споделям в момента, ако го чуете правилно, ще разберете, че това ще бъде буквално ново начало относно решенията, относно резултатите след решенията. Добре, продължаваме. Така. Нещо много важно. Много наивно е да мислим, че ще вземем решения, които са за развитие, които са за промяна и Сатана няма да се намеси. Затова добре е да говорим за Сатана срещу решенията. Срещу решенията ни. Сатана няма нужда да атакува желанията ни, защото много от нашите желания са хвърчащи, ако ме разбирате правилно. Те са един ден ги има, другия ден ги няма, после па се променят, после пък не знаеш всъщност какво искаш. Така че в крайна сметка Сатана знае, че ако живеем само на база желание, там ще се останем, т.е. ние не сме заплаха за него. Но ако живеем в решение или т.е. имаме разбиране за решение, тогава той ще атакува всяко истинско решение. Защото това решение ще доведе до промяна, а той не иска да се променяме. Решение. Скоро говорих с един човек, който беше буквално със съпругата си, бяха взели решение за задълбочаване в Господ, за подражаване, за смирение и така нататък. Всички истински неща, които са нужни един човек да успее. И в момента, в който бяха взели решение, се случи нещо много тежко в живота им, което реално не беше тежко, видимото не беше заплашен ничий живот по никакъв начин. Бог беше покрил всичко, но притеснението и страха беше реален. И това стана наскоро, между другото. Може би седмица, не знам. Тогава осъзнах, че всъщност, когато вземеш решение и живота ти говори, че си взел решение, не само думите ти, тогава Сатана започва да атакува, за да се откажеш, да се огънеш, да се оплашиш, да се разочароваш от това, колко много си се посвещаваш, пък колко трудно се живее, когато си посветен. И Сатана ти казва много просто: абе, не бъди толкова крайен в посвещението, бе, живей си по-спокойно. Сега в църквата има някои по-задълбочени християни, ама на тях им е трудно. Не? Ако искаш, ти е по-лесничко. Хваща, че за какво говоря, Сатана винаги има начин буквално да откаже. Другото нещо, хора решават да се посвещават, както казах, да се посвещават в щедрост и в даване. В момента, в който вземат решение в себе си, веднага биват атакувани. Това е истината. Защо? Защото когато вземаш решение, не може да, истинско решение говоря, не може да мислиш сатана, просто ще ти наблюдава. Не, той ще ти атакува. Защото всяко решение трябва да бъде узаконено. Всяко нещо се узаконява чрез битка. Имаме нужда от битки, за да узакониме това, което... Ето, например, вярата. За да бъде узаконена вярата, тя е атакувана. Ние влизаме в битка с неверие, с отчаяние, за да може тази вяра чрез победата да бъде узаконена, да издържи изпита, да се покаже, че не е само думи, а е вяра с дела, тя е жива. Първо Коринтияни, 2 глава, 2 стих. Защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исус Христос, и то разпънат. Това е решение на Павел, което той е взима, което той е взел и устоява. Не случайно, след този стих, има стихове, които говорят следното. Четеме 3 стих. Аз бях слаб между вас, страхувах се и много треперях. И говоренето ми не ставаха с убедителни думи на мъдростта, а с доказателство от духа и с сила. Нека ви дам следната картина. Павел взел решение да не знае нищо друго, освен Христос. Той живее само за Него. И в момента отива в Коринт, който е в Гърция, изключително стратегически град. Изключително стратегически, което означава, че имало елит на нацията в този град. Всяко стратегическо място привлича елит и създава елит. Това двете части на Гърция и това е било като път, който ги е свързал двете части. Самия град е подобно на път в тая си форма и тая функция съответно. Другото нещо, отива и говори сред коринтяните, които са гърци, а знаете, че ораторите и философите са преобладавали в Гърция, те оттам тръгват. Нека ви дам картината следна, която е следната. Идвам в място, където всички пастори, всички проповедници са оратори, пълни съзнание и възхищават с начина, по който могат да убедят, т.е. имат способността да убеждават. Философи, духовни, по-скоро душевни и така нататък. И всичко това е създало един имидж, един образ на онзи, който трябва да говори. Че той трябва да отговаря на определени условия, за да има право да говори, да има кой да го слуша въобще. Нивото на лидерство във видимото говоря е много високо. Не говоря за духовните неща, а по-скоро за начина по който звучат тези хора. Идва сред тях случая, примерно аз, и говоря с неувереност, притеснение, страх. Нямам убедителни думи, които са пълни с мъдрост. Нямам ги. Неуверен. Какъв е начинът, по който ще бъда възприет аз? Или по какъв начин ще бъда възприет? Как ще бъда видян? И дали ще бъда последван? Разбирате ли, че когато Павел се предари на Христос, той имаше битка. Не си мислете, че всички казаха, той не е толкова уверен, ама се научи човек. Нали? Той се ошлайфа. На всеки в началото му е било трудно. Не забравяйте, че Павел беше фарисей. Той беше обучаван в система, която ги учеше да ораторстват. Той от малък до голям беше обучаван как да говори, да знае много и да говори добре. Хващате ли за какво говоря? Разликата обаче и от предишния му живот и сегашния случай, за който той говори, е, че той трябваше да остави и забрави всичко, което беше научил, дори и начина, по който говореше. Всичко да забрави. Да каже, почвам на чисто, почвам от начало. И всеки, който вземе решение да почне от начало, има това усещане за празнота и все едно, че не знае как да направи нещата, по какъв начин. Преди звучах по-уверено. Сега по-притеснено ме е, такова по-неуверено звуча. Това го казаха много хора, които се свързаха с благодата и казаха преди, знаех какво да правя, как да ги правя нещата, сега все едно нищо не знам. И Сатана почва да атакува увереността на тези хора и да казва, сега ти преди знаеше нещата, ама ти тогава копираше, четеше книги много, нали, знаеше, пък сега не знаеш. И човек почва да, поради тези мисли, да говори неуверено, оплашено. Обаче Павел всъщност казва накрая, че всъщност говори неуверено и няма думи на мъдрост, но има доказателство на духа, което прави думите силни. Независимо дали ще ги изговоря с убеждение, с ораторство, с патос и с каквото там мога да ги изговоря, независимо от това, важно е влиянието на думите, които изговаряш. Плода на думите. Доказателство на духа. И ако това, което говориш, никой не се променя, то това е само думи. И от това, което говориш, нищо не се случва, това е само думи. Празни, от съдържание. Павел си имаше своята битка, обаче знаеше какво е решението. Решението не е да придоби по-голяма увереност в говоренето, а решението беше да има доказателство на духа и хората да дадат славата на Господ, а не на човек. Не да казват, той е пастор, той е... Да почне да го идеализират, да го издигат в култ, буквално. И да искат да му подържава дори в говоренето. Това е идолопоклонство към човека. Но когато видиш Словото на Господ в човека, че то дава силата да се променят неща, чрез човек, който ги изговаря, веднага човека, неговите думи придобива стойност за тебе. Заради това, че има решение, изговорени думи, има обещание и нещата се случват. Добре, продължаваме. Това, което говорих до сега, е решение за близост и посвещение на Бога. Това е основополагащото приоритетно решение, протон, което означава първо по важност, е близост, взаимоотношение, посвещение, подражаване на Бога, т.е. обобщено като взаимоотношение. Втория вид решение са за начинание в материалната област. Колкото и духовния си мислим, че сме, в крайна сметка взимаме решения, които са свързани с материалната област. И няма нищо лошо в това. Полезно е. Защото и там порастваме. Втори Литописи, нека го намерим, Втори Литописи, във Втори Литописи, глава 2. Първи стих. И Соломон реши да построи дом за Господа, дом за Господното име и царска къща за себе си. И Соломон реши да построи дом за Господа и царска къща за себе си. Обърнете внимание, че има да построи за, което означава за кого е предназначено това, което ще прави той. Първото, което той направи, е да построи дом за Господа и после къща за себе си. Но в основата стои това за, то е определящо за стойността на нещата, които вършим в материалното. Нека ви дам пример. Човек, който живее последния начин, придобивам това за мене, купувам си това за мене, ще построя това за мене, ще имам това за мене, хващате, че всъщност придобиването на тия материални неща са с егоистичен характер, което означава, че само по себе си поставя под въпрос нуждата да бъдат придобити и направени. Хваща ли на къде бия? Дори за хобито, което имаме, аз съм много за това да имаме хоби, защото се разтоварваме психически и понякога физически зависи от хобито. Ако това стои пред Господ и семейството ни, то тогава ощетява. Дава всичко за нас, взимайки от другите. Ще ви дам един модел на Соломон, който съдържа в себе си пълна реализация на това да си даде всичко и в крайна сметка да имаш всичко. Защото разбирането на хората е, че дадеш ли всичко, нямаш нищо. Затова искам да ни слушате повече, независимо, че говорим за материалната, ми слушате повече с духа си, защото иначе не бихте го хванали. Първо, важна е стратегията. Каквото и да реализираш, каквото и да искаш да постигнеш, важна е стратегията. Може да имаш правилна цел, но погрешен начин за изпълнение, това ти гарантира неуспех. Затова е важна стратегията. А стратегията е в повече случаи отношение. Искам да го чуете това нещо. Стратегията не е, е това след това, по този начин, така го видях, така го усещам и така го правя. Стратегията е отношение. Нека ви дам пример. Първото нещо, което направи Соломон, като взе решение да построи дом за Господното име и къща за себе си, беше Соломон изброи 70 000 мъже за носачи и така нататък, няма да продължавам. Той видя човеко ресурса преди всеки друг ресурс. Видя човека, видя хората като най-голям ресурс след всички останали, материални след това. Ако имаш разбиране, че човека е по-важен от материалните неща, това отношение остава. Дори когато правиш проекта и го реализираш. Не би ощетил човека, не би по никакъв начин го пренебрегнал, понеже той е най-важен. Като ресурс говори. Дори материалите, от които имаше нужда от партньорство. Цар Харим. Харам. Цар Хирам. Изпрати му писмо. И в писмото пишеше какво иска да направи. И понеже той беше помогнал с материали за неговия баща Давид, той каза, както направи към баща ми, така направи и към мене. Всъщност, това, което той казва, аз представлявам баща си, аз съм като него. Така че причината да ми помогнеш е тази причина, същата, поради която ти си помогнал на баща ми. Разпознал си сърцето му, аз имам също сърце. Една от причините е хора да се партнират качествено, е да представляват един и същ баща. Едно и също сърце. Това не означава, че ще бъдат еднакви. Повече означава, че ще имат една власт над себе си. Понеже всяко нещо, което няма власт и не отговаряш пред никой, винаги търпи провал. Квото ще да е. И колкото да си мислиш, че добър в това нещо, когато не отговаряш пред никой, нямаш власт над себе си, винаги правиш каквото си искаш, злоупотребяваш без да разбереш и влушаваш нещата. Това, което всъщност каза Соломон, е взаимоотношението с тебе, което имал баща ми, аз искам да го имам същото. И тогава става въпрос за материали, които са в материалното. Много по-важни неща, много по-стойностни, които са свързани с хора и взаимоотношения, стоят пред материалните неща. Затова като се развиват бизнес и бизнес начинания и развитие в определени области, всеки мисли за това какви машини му трябва, какво трябва да придоби, как трябва да го направи и каква сума му трябва. И като си направи извод и си казва, е тая сума, която ще почвам. Не е вярно. И два пъти по тая сума да събереш, неувереността си стои. Но когато погледнеш правилно към човека и към партньорството, тогава всичко се променя, защото не си сам. Хубаво е да не бъдеш сам, понеже така не е устроил Господ. И затова аз в миналото много вярвах, че има божествен начин за партньорство. Вярва го в себе си. Обаче реалността беше друга. Там, където има партньорство, хора се изпокарат, разделя се, говоря за християни. И си викам, или трябва да го зачеркна партньорството като вариант, или Бог да ми открие някакъв друг вид партньорство, по друг начин да се реализира, за да мога да насърчавам хората да го правят. И това, което виждам днес в Словото, че има начин, има принципи, които трябва да бъдат извървени, има място, на което човек трябва да влезе под властта, за да се гарантира сигурността на партньорството. Малко в бизнес тема навлязахме, но това е полезно. Аз вярвам, че чувате и духовната позиция, понеже партньорства не са само в материалното, те са в това, което вършим в дома за Господ. Нека ви дам обаче най-важното. За успеха в материалното и въобще. Когато Соломон пишеше в писмото на цар Хирам, той написа следното изречение. Кой съм аз, че да построя дом за Господа, мога само да кадя пред него, т.е. мога само да му служа. Той видя себе си като не като нищожество, това е фалшивото смирение на душата. В духа той видя, че как ме е избрал Господ за това? Просто той само поради неговата милост, не поради мои заслуги, ако мога така да го обясня, как се е чувствал. Кой съм аз? Това е смирение. Искам да ви призная нещо. Не потенциала, който имате, знанието и умението ви гарантират успех в материалното, а смирението. Веднага ви давам стих. Притчи, 11 глава, 2 стих, втората част на 2 стих. Там се казва, мъдростта е с смирените. Без мъдрост няма как да успееш в нищо. Мъдростта ти гарантира успеха. Соломон имаше мъдрост и това гарантира успеха му, но ако нямаше смирение, ще загуби своята мъдрост. Понеже се казва, мъдростта е със смирените. И това са думи, и това е откровение, което го е хванал Соломон в Притчи и го е написал. В момента, в който изгубиш смирение, изгубваш мъдростта, защото тя не живее в гордост. Тя няма как да съществува в горделиво сърце. Още малко и приключваме. Искам да ви кажа, че решенията са наша отговорност. Нека да не ги прехвърляме на други. Нека да не товарим никой друг с нашите отговорности. Нека да не прехвърляме на Господ нашите отговорности, да си мислим, че всъщност ние му се доверяваме и му вярваме, че той ще се справи вместо нас. Това не е християнство, а това е злоупотреба с Бога или отношение, където искаш той да прави неща вместо тебе, за да ти оправи живота, да бъдеш по-добре. Нека да не прехвърлим отговорности и нека да знаем, че ние сме правилните хора за наши отговорности. Да, имаме слабости, само искам да отбележа, че Давид и Соломон си имаха слабости, имаха си своите грешки. Но въпреки това, служението им не беше провал, а беше най-великото служение на баща и син. Реално, те управляваха в различно време. Буквално, в различно време. Но в духа бяха едно. Така че управляваха с едно сърце, едно и също сърце. И знаете ли кое е това сърце, което Бог намери в Давид? И казва, че Бог погледна към Давид и намери човек според сърцето си. Тоест като неговото сърце. После Давид го предаде на сина си, учеше сина си, сине търси мъдрост. И когато Бог дойде и попита Соломон какво искаш, Соломон вече имаше отговор, защото така беше обучаван от своя баща. И затова избра правилното нещо. Нещото му хареса повече мъдростта, а така беше възпитаван и обучаван. Така че слабостите, които имаха, не определиха техния живот. Ако слабостите определяха успеха ни, всички щяхме да бъдем провалени, мога да ви гарантирам за това. Но въпреки тях ние успяваме. Какво означава това? Означава, че единственото средство за провал е гордостта. Понеже така казва Библията, Бог се противи на горделивите, т.е. не работи за тях, а против тях. И всичко, което е нужно един човек за едно добро начало е да смири себе си под Словото на Бога. Само тогава Словото заработва в човек. Само тогава има плод чрез човек. Затова, ако има отговорности в живота ви, които смятат, че няма да се справите, трябва да спрем да мислим, когато трябва да вземем решение, да мислим какво можем и какво знаем, защото това винаги ни ограничавало и ще ни ограничава. Това, което Соломон каза, кой съм аз, че да построя дом на Господ, и след това не се отказа да го строи, защото се чувства в малоценност и се чувства недостатъчен, каза това, за да покаже, по-скоро това, което каза, беше плод на смирението му, но смирението задвижи успеха. И дойде мъдрост, дойдоха хора, дойдоха ресурси, построи храма, построи къща за себе си. Имаше всичко. Повече от необходимото. Повярвайте ми, най-големият провал не са грешките, които правят, не са слабости, които имате, не са онези неща, чрез които падате и се чувствате нищожества. Не са тези неща. Най-големият провал, който аз съм видял, хората, които го имат, дори не го виждат. И това е гордост. Защото една от функциите на гордостта е да се скрие и да ти убеди, че си прав. А нещо, което съм открил като най-стойностно и важно е смирението. Смириш ли се, винаги ще се изправиш, дори да си паднал. Смириш ли се, винаги ще успееш, въпреки лошото си минало. Единственият начин да приемеш това послание, което говорим от няколко години в дома, които направиха дума ни истински, стойностен, с тежест и хора да се променят, т.е. посланието за благодата. Единствен начин да го приемеш е това да се смириш, понеже стиха казва на смирените се дава благодат. Насърчавам ви. Вижте себе си по различен начин и тогава ще може да вземем решение, което да реализираме. Няма да има висящи решения, забравени решения, отложени решения. Няма да има. Застанете в домовете си, тие, които сте семейни, и кажете: взимам решение за еди какво си, по еди къси начин ги чувствам нещата. Ти как ги виждаш? Можем да ги направим заедно. Почваме да се партнираме по нов начин. Оставям на страна разочарованието, миналото, грешки и така нататък, защото те са тумор в успеха ни. Ние ги оставяме на страна и започваме да комуникираме, да изговаряме решенията си един към друг, един с друг, и заедно да ги реализираме. Ако сте семейни, правете го в семейството си и после в духовния дом. Ако не сте семейни, правете го в духовния дом, с взаимоотношения с хора. Постигайте неща, реализирайте неща с тях заедно. Това иска да ти споделя днес. Това ми беше в сърцето. Вярвам, че сте го чули, а не като информация, като храна за духа и душата си. И оттам се променя живота ни. Добре, това беше. Радвам се, че можахме да имаме време заедно в Словото. Благодаря ви за това, че тук на това място дойдохте, понеже всеки плаща цена, за да дойде тук. От времето си, от почивката си. Благодаря на тези, които ни слушаха, откъдето и да са. Това слово е специално за вас. И имате същия дял, който имаме тук, който сме се събрали заедно, имате същия дял и за вас. Без да бъдете ощетени в нищо. Така че благославяме ви. Радваме се, че бяхме заедно, макар и онлайн. За нас връзките в духа, пак казвам, стоят над разстоянията. Бъдете благословени. Амин.